Председателят на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте,
Райчинов. Ние да кажем, че по темата за споровете в здравеопазването канихме и Националната здравноосигурителна каса, която не изпрати представител. Доктор Пламен Цеков имал ангажимент, който не позволява дори включване и по телефон, така че нямаме вина в седмицата, че няма да се получи диалог и да чуем всички гледни точки. Впрочем, бяхте ли вчера вие на обществения съвет при президента?
Да, бях.
И какви са вашите впечатления?
Как да кажа, като че ли беше по-скоро опит за изслушване на отделните присъстващи да кажат нещо като виждания по възникналите проблеми, краткосрочни мерки за решение и дългосрочни проблеми, които трябва да бъдат решавани нататък. Трите минути регламент не даваха възможност да се кажат всичките тези неща, така че бяха връчени различни документи. Относно легитимността, начина на работа на този обществен съвет, подбраните хора, няма как да кажа каквото и да било, защото и аз самия получих ден преди това поканата.
За вас, примерно, няма съмнение, нали? Вие представлявате една съсловна организация.
И да, няма. Съсловните организации са четири с различни направления. Стоматолози, специалисти, здравни грижи, фармацевти.
Да, логичен е въпрос. Защо не е дошъл на фармацевтичния съюз председателя или на стоматологичния?
Ако,
нали, пак
ако
на
ще се включват съсловни, би трябвало да са всичките, които са създадени със закон.
Да, логично. Тоест,
но
смятате,
нямах
че
нито права, нито обратна връзка. Просто ден преди това получих поканата. Не бих отказал по никакъв начин на покана на президента на България. Така че просто отидах, казах каквото имах да казвам. Упълномощиха ме 38 обединени организации на протестиращите да връча и техните искания. Успях и това да направя и с това се изчерпа моето участие, тъй като в 3 часа трябваше да бъда при госпожа Цачева в парламента.
За да искате оставката на Пламен Цачева?
Да. Определено беше поканен и той. Водихме разговори.
А беше и той на тази среща?
Да, аз не знаех, че и той ще присъства, но беше поканен. Мога да кажа, че
кои
госпожа
бяхте? Председателката на парламента, вие и той?
И доктор Дариткова, председателката на здравната комисия. Мога да кажа, че госпожа Цачева положи неимоверни усилия да се постигне компромис. Аз не мога да поема какъвто и да било ангажимент без решението на управителните органи на Лекарския съюз, така че днес на Националния съвет ще решим нашето поведение.
Вие сега сте и в почивка, така че наистина стегнато, за да успеете да се върнете. Сега, да обясним за какво всъщност става дума, какъв е спора. Здравната каса от тази година въвежда нова методика, според която джипитата вече не могат да надвишават лимит от направления за специализирана медицинска помощ с повече от 10%. Да, и за изследвания. Трябва да искат за всяко над тия 10% излишно разрешение от здравната каса. И
точно
на следващо
така,
място
също тук са и специалистите в доболничната помощ.
Така, а болниците пък се въвежда методика за финансиране, която ограничава, ги ограничава да лекуват фиксиран брой пациенти по всяка клинична
точно
пътека. Срещу това възразяват лекарите.
Точно.
Още тази седмица от здравната каса казаха, че лимитите за личните лекари падали.
Но това е само една десета от проблема.
А за болница
това обяснявах и вчера. Доктор Цеков просто злоупотребява, пускайки едно малко парченце от цялата методика и решавайки, че това решава всички проблеми в сектора до болнична помощ. Не, не го решава. Има още много неща в старата методика, които дадаха гъвкавост, възможност на лекарите да работят спокойно.
Какви?
Правата на регионалните директори в рамките на областта да преразпределят тези стандарти към практики, които имат по-голям оборот, по-голям
да
обем дейност. Да. И направления, и пари за изследвания. Сега това регионалните директори не могат да го вършат.
Всичко трябва да се прави в София.
Имаха право лекарите да прехвърлят от 3 месече в 3 месече неразходвани средства. Сега също не могат. Всичко това са неща, които просто неимоверно затрудняват достъпа на гражданите естествено и работата на лекарите.
Тоест, да, понеже нали, то всичко и нищо е едно и също, затова да изброим. Значи, вие прибавяте към проблема с 10%, прибавяте още това, че е централизирана изобщо възможността абсолютно, за преразпределение на направления в София.
Представете си 11 000 минимум са общо практикуващи и специалисти. Ако добавим и болничните, стаят 18,
за които
работят.
Лекарите трябва те да могат да си прехвърлят спестените примерно лятото, не когато хората не са си примерно в големите така, градове, не са ги изразходвали, да могат да ги използват
точно
през последното тримесечие, когато почват грипове,
и когато има някакви заболявания, нараснали медицински нужди, грип, епидемии, други заболявания,
това второ, друго,
да
трето
могат свободно и бързо да реагират районните директори и да отпускат необходимите средства.
Трето?
Третото, това да кажем най-общо е до болнична.
Това е, да. Сега отиваме
помощ,
на болничната.
Болничната помощ той как просто е абсурд това, което е заложено.
Фиксиран като брой болни да може да приемат болничниците. Обаче, това казвате вие. От здравната каса казват не, това е за ориентация.
Вижте, само възникналите тук последните няколко дни търкания между управителя и надзорния съвет. Надзорният съвет казва, че управителя е подвел надзорния съвет с прилагането и изработването на тази методика.
Иван Кокалов от КНСБ твърди, че никога не е било одобрено такъв вид лимити, фиксирани
това,
лимити.
Това казвам. А само вчера доктор Уцеков пред мене пък каза, че надзорният съвет е направил някои от тези включвания в методиката и то по тяхно настояване. Кое е истината, няма как да знам, не съм присъствал. Но факт е, че тази методика е абсурдна. Тя просто трябва да изчезне от...
Вие искате всеки болен, който отиде и си избрал една болница, здравната каса да плати за него.
А вие не искате ли, ако
не, да,
сте
и аз
болен,
да,
отидете
да, и аз
в една
искам, само,
болница,
че сега
ще, все пак ще има се задоволите ли да ви кажат, ами съжаляваме, но по вашето заболяване ние лимита сме го
сега
изчерпали, търсят
аз
си
не разбирам и нямам тази информация, но казват всъщност, че в България здравната вноска всъщност не е достатъчна за такова безгранично лечение. Че целият проблем е, че и това е вече много по-големия въпрос. Как
няма
да се реши задачата с малкото пари да се плаща за лечение без лимит?
Няма света. Колкото и да е висока вноската, колкото и средства да се отделят, да е казала, че са достатъчно. Такава
не,
страна
не, ясно
няма.
Вие как същото решавате този ребус? Малко пари и да няма лимит?
Казвам веднага. Миналата и по-миналата година средствата бяха точно същите. Дори тази година са 70 милиона повече. Истина е факт от някои увеличени вноски. Но защо миналата и по-миналата година нямаше никакъв проблем за системата, въпреки всичките тези ограничения, и тя работеше, хората
отговора,
имаха
за който
и избори
чета
доста.
Не, че сега но няма явно трябва да играе здравната каса, нали, за да става разговора. Те казват, ами появиха се много нови частни болници.
И какво от това?
И ние трябва да плащаме и на тях.
Вижте, България живеят крайен брой хора. Има крайен
да,
брой лекари.
Логично възражение, то не съставя повече
брой
болните
лекари. Ако ще и 5000 болници да има и на всяка улица болница да има, нито населението ще се увеличи, нито лекарите, които го обслужват. Ако има нещо ново, значи нещо старо ще отпадне. Самата статистика показва, че хоспитализациите в България от 5 години се движат плюс-минус 150 хиляди, което не би трябвало да е проблем за държавата. Отделно разбира се, че ако държавата изпълняваше всичките си задължения и внася това, което дължи към здравната каса, нямаше да седи и проблема с така опасността, каста в края на годината нещо да ни достига.
А трябва ли
но
да се
плюс-минус 50 милиона не би трябвало, когато се касае за здравеопазване, да е проблем за държавата.
Трябва ли да се плаща на всички болници? Ако проблема е наистина в това, че пък възникват непрекъснато нови и нови болници.
Какво значи да се плаща? Това казваме ние, ако пациент избира това заведение и се лекува там, да, трябва да се плати. Това зависи от пациента дали да се плаща или не. Това беше заложено в тази реформа още 2001 година. Парите да следват пациента. Ако той се лекува там, ще се плати. Ако той иска да се лекува там и не желая да бъде в друга болница, защо да не се плати? Да, ако тя пък... отговаря на условията и изискванията, разбира се, и всички критерии за безопасност на пациента.
Да не би пък част от проблема да е в недостиг на парите заради това търкаляне на дейности между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
И това го има, затова ние бяхме.
Става дума, например, ваксините. Приема се, че дали си осигурен или не, няма всички сега да се разболееме, нали, от не. Някаква болест, защото не, някой не се е осигурил и държавата плаща за неговата ваксина. Сега това беше прехвърлено в каста.
За ваксините само едно ще кажа. Няма в момента член на Европейския съюз страна, в която ваксините да са към какъвто и да било здравноосигурителен фонд. Това са национални програми.
Това са пак такава идеите на Симеон Дянков, който, чудейки се откъде намери пари, той ги взе, първо ги взе от здравната каса и ги даде на Министерство за здравеопазването. Конституционният съд
никой в здравеопазването не се противопостави. Представете си, че здравната каса фалира. Напълно възможно. Тя е финансова институция.
Спираме да се спираме вакцинираме.
Какво е това? Тоест, абсурд, или спираме искате, дейности,
може
които
ли
са
да
прехвърли?
Кажем, че имате и такова искане? Тези дейности, които са си били винаги държавна дейност, определени болести, за които цялото общество е приело, че дали си осигурен или не, ти ще бъдеш
да
лекуван. Например, да, психични болести.
Няма алтернатива.
Обществото е решило, че осигурен, неосигурен, не иска лудите да ходят по улиците, не лекувани.
Не е само обществото, това е задължение на държавата така, да гарантира лечението и добрия начин на живот на тези хора.
Искате ли си всички тези дейности, които бяха прехвърлени заради Симеон Дянков в здравната каса, да се върнат в здравеопазването?
Това бяха игрите на Симеон Дянков. Той сваля пари от министерството, без да качва парите на касата, товария с дейности. Ето ви как се получава и твърди постоянно колко
заради това
много пари е
Цеков,
дал.
Може би не е толкова виновен за тия методики. Той като му намаляват парите и почва да се чуди как да извърти нещата.
Пламен Цеков управлява финансова институция, която по закон е независима. И трябваше не да се съобразява с Симеон Дянков, ако иска да управлява каста, а да се управлява с нуждите, да се съобразява с нуждите на хората. Той не го направи и затова искаме и неговата оставка.
Но според вас, без да се върнат тези дейности, част от тях скъпи обратно в Министерство на здравеопазването, ще стигнат ли парите за това, което вие искате да си действа старата метода?
Определено ще стигнат.
Защото 70 милиона повече, казват.
Това е едното. Второто е, че се оказа явно оплашени от това, което ние сме предприели. Все пак е отворена някаква сметка на НЗОК, в която има някакви пари, които все още не можем да научим какви са. Сметка, може би поне тези 40 милиона над събрани, които в края на годината Дянков прибра. Само 10
са сега да ги е върнал на изпълнител.
Изглежда вече са в някаква сметка, която се води на НЗОК. Така че и там би трябвало да има някакъв резерв. Ако не го е направил, ще си понесе всички последствия. Но се надявам, че наистина оплашени са открили сметка и в нея има пари. Така че може да се изпълнят...
върнали са си парите иначе, на осигурените хора.
Иначе връщането на тези дейности обратно в министерство и финансирането им изискват доста сложна и то парламентарна дейност. Промяна в закона за здравното осигуряване, която те направиха в края на миналата година, между Коледа и Нова година. И промяна в закона за бюджета, което не виждам как ще стане при липсата на парламент.
На протеста на лекарите течеше спор дали са преведени наистина парите за януари на болниците. От здравната каса твърдят, че всичко е преведено. От болници твърдят, че не е преведено всичко. Дават примери с определени импланти.
Нали, разбирате, че болниците не лъжат. Не са само импланти. Това са и онколекарства, това са доста други неща, които не са разплатени. Платено им е само дейност, доколкото знам.
Добре, ама защо
същото е в доболничната.
От всичко, което разказвате от Лекарския съюз, не става ясно защо им е на здравната каса и на тези хора, които ще останат, ако Пламен Цеков не бъде сменен вследствие на вашите искания, не подаде оставка. Защо им е да правят всичко
не
това?
Не мога да разбера.
Каква, може би пък проявяват отговорност. Едно от възможните обяснения, че знаят, че няма пари. Достатъчно
за мен е некомпетентно, защото и вчера точно това говорихме. Лекарския съюз не е довел до провал на бюджета на каста нито една от предните три години.
Бюджета. Вие сега нямате беше договор, нали?
Сега нямаме договор. Това... Но има нещо друго. Симеон Дянков вече стана ясно, че си отива и то завинаги. И не мога да разбера защо те продължават да изпълняват неговите указания, особено доктор Цеков. Няма никаква логика в тези действия. По-лошото е, че тези действия са изключително опасни за хората. Това е проблема при нас. Опасно е хората да не получат достъп до лечебно заведение, още по-малко пък да имат правото на избор на изпълнителна медицинска дейност.
Трябва ли да се вдигне здравната вноска?
Това на този етап ми се струва.
То сега звучи на фона на протестите, че хората нямат вижте, да си платят
дори
режими,
ще
разходи.
Бъда съвсем откровен. Ако държавата изпълнява всичките свои задължения по внасяне на вноските за 9
групи, които
тя осигурява.
За деца, за пенсионери, за...
9 групи са, да не ги изреждам всичките. И ако вноската за децата се внася в пълния размер, а не половината от дължимата, средствата поне в следващите 1-2 години биха били достатъчно да работи без да се вдига здравната вноска.
Това означава обаче, че през данъци тези пари трябва да влязат в държавния бюджет.
Не са толкова. През данъци влизат средствата само за Министерство на здравето. Но те са дължимите средства за това, което говорихме преди малко.
Не, става дума държавата, откъде взима пари да осигури децата, пенсионерите, пак ги взима
държавата
от данъци.
Държавата в момента ги взима от данъци, да. Да. Но защо тогава да товарим отново 2 милиона и 200 и все по-намаляващи работници и техните работодатели?
Не, става дума, че логиката е то, ако не ги натовариш през осигуровката, всъщност натоварването е през данъка.
Да, това е решила държавата, да осигурява всичките тези групи от хора, но там също трябва да има справедливост. Отделните групи не са едни и същи. Така че там също би могло да се помисли, а не да ни отговаря Дянков на въпроса как се изчисляват тези вноски, дали са индивидуално, дали на всеки, той ни отговаря статистически.
Добре, за децата не е ли статистически, че децата повече ходят на лекар? В смисъл не да е наполовина, а да, трябва да е повече.
Най-големият проблем на държавата в момента не е даже толкова и икономиката и толкова, колкото липсата на деца. Това, че нацията се топи. Това е страшното за България. Нацията изчезва.
Смисъл,
и ако
има ли
ние,
статистическа логика за дете на лекаря да се плаща наполовина при положение, че един активен човек ходи по-рядко на лекар от децата?
Всички дейности в педиатрия са много по-ниско платени, отколкото са другите. И това също се опитахме да направим тази година корекция. Поне дейностите, касаещи деца, да получат малко по-добро заплащане. Да се повиши активността на лекарите в грижите за децата. Не се случи.
Как да се създаде конкуренция между касите? Нали, на протеста ви имаше лозунг за монопола на
да,
здравната каса.
Да, категорично няма по-ясно изразен монополист в България. В момента от здравната каса, дори ЕРП-тата са три. Касата е една за всичко. Такъв монопол друг няма и в момента се вижда колко опасен може да бъде този монопол, защото в един момент може да бъде овладян от единствен човек и то безконтролно. Това е страшното. Така че демонополизация на каста, разбира се, по етап. Не може да стане изведнъж. Проекти имаме предостатъчно, стига да има власт, която желая да ги чуя, а след това, ако ги одобри, да ги приложи.
Не, ама вие за кой проект сте? Понеже големия спор, нали, който се води, е дали сегашната здравна каса да влезе в пряка конкуренция с други частни каси. И всеки да може да си
няма нищо
избира къде да отидат парите.
Няма нищо по-добро измислено от конкуренцията. Преди малко, когато говорихме за болниците, да, нека да са повече хората да могат да избират и да
на
решат коя е най-добра.
На това се възразяваше от дебатите, които съм водил, на това се възразява, че ако направиш държавната каса конкурентна на частните, частните ще убират, то не е хубаво така се говори, като става дума за болни хора, ама ще убират болни, които могат да плащат високи осигуровки, по-леко са болни от други и най-тежките заболявания.
Такъв модел, например, има в Германия. Да, по-богатите, по-заможните се осигуряват отделно за допълнителни услуги, но си внасят солидарната вноска в националната каса. Горе-долу това са възможните модели.
Тоест, вие това предлагате. Има не пълна конкуренция,
има и холандски.
Холандския беше на пълна конкуренция, нали?
Точно така, и е най-добре работещия в света. Защо ние да казваме, че в България
тоест,
няма
не става, да както би казвал Дянков, статистически не става,
не става
това, което описват, че най-болните и най-бедните ще отидат в държавната каса, няма да имат пари всъщност, се осигурят и касата няма да има пари да ги лекува.
Напротив, винаги има една национална каса, в която върват най-много средства. Има. И там има една, в която солидарната вноска е задължителна.
А, има и там.
Има
такава. Значи не махаме
това
съвсем либерално.
Това дори разтоварва повечето болници да могат да приемат хора, които не заплащат допълнително, не са осигурени допълнително и така нататък, защото тези богати и така нататък си отиват по съответните направления. Дори освобождава средства в една такава солидарна национална каса. Не, а да не говорим, че тези каси, договаряйки се с отделните изпълнители, ще качат качеството на медицинската помощ. Всеки ще се старае да отговори на изискванията на тази каса, за да приеме повече и по-добре осигурени пациенти. Това е неминуемо.
Сега, вие искате оставката на Пламен Цеков. Парламента ще работи още седмица, да кажем максимум две. Имате ли идея? Кой да поеме?
Не, такава идея нямаме и Лекарския съюз не би трябвало и аз съм лично убеден, че не е редно ние да предлагаме кой да управлява касата. Това просто ние сме от другата страна. Не може да посочиме този човек е добър за нас. Ние трябва да имаме опонент, защото така в спора ще се решат проблемите. Но нека да изясним нещо. Ние искаме отмяна на методиките. Тези, които се въведаха тази година, връщане на старите. И той имаше предостатъчно време да го направи. Ако го беше направил, оставката неговата не ни е нужна. Тогава правилата ще са еднакви, ще важат за всички и няма проблем кой управлява касата. Просто няма проблем дали ще е Цеков, дали ще е друг, който иде. Стига да разбира се пак нещо от тази работа. Но той не го направи. Сега, вчера, каза, че ще ни кани в сряда да правим анализ на неговите методики. Аз анализ нямам намерение да правя. Нашето искане ще бъде същото. Не знам дали ще отидем или не на такива
същото
преговори.
Същото е да си се върне, както е било миналата година.
Няма да отидем на преговори само с него. Там трябва да е надзорния съвет.
Бихте ли участвал в служебен кабинет, доколкото стана традиция председателя на Българския лекарски съюз или други членове на ръководството да захранват правителствата с министри?
Не, в никакъв случай.
Да не ви
вероятно
предлага.
Знаете, вече и сега и за редовен министър имах достатъчно предложение и съм отказал. За временен също и въобще нямам такива.
Предложиха ви да станете?
Не, не са ми предлагали. Не. Никой не ми е предлагал категорично.
А кой виждате за подходящ човек за тази работа?
Не мога и това
с който
да
може да работи.
Съвсем.
Защото нали сте консултативен съвет, участвате в него.
Вижте,
как да изконсултирате?
Председателя на Лекарския съюз няма право, особено в взаимодействие с други институции, да изразява лично и позиции и мнение. Аз мога да дам каквото и да е становище, мнение, дори за конкретен човек, само след като мине през нашите управителни органи. Нямам право еднолично да взимам.
А ще го направите
мога
ли?
Само да представлявам
ако
съюз.
Ако президента каже, моля ви, вашата организация,
тогава
дайте ми идея.
Тогава ще свикам най-малкото националния съвет, за да получим консенсус около
това
име.
Това възможно ли е според вас?
Да, при нас е възможно, но не вярвам, че ще
президента
има такава
ще
процедура. Мисля, че той сам ще реши кой да е.
Как ще продължи протеста на лекарите?
Днес ще решим това. Днес на Националния съвет. Как, дали ще вземем решение днес?
Добре. Цветан Райчинов, той е председател на Българският лекарски съюз в седмицата на Дарик Радио.
Дарик Радио. 20 години по-късно.